Pasaka dzērājs par ķēniņu. Lasa Andris Fredenfelds, viņš arī Fredis. Vienam bagātam vīram bija divi dēli. Vecākais ar kuprīti, jaunākais turpretī ļoti slaiks, skaists jauneklis, bet ko palīdz skaistums, ja nav tikuma, tā arī šā tēva dēls pie visa sava skaistuma bija tik nekrietns dzērājs, ka nodzēra visu tēva mantu noplēzdams tēvu pliku nabagu. Vecais savā nabadzībā iztiek kā nu varēdams, bet nedod vairs dēlam it nekā. Pārgalvnieks strādāt nevīžodam sāk blandīties pa pasauli. Nonāk kādā dienā svešā pilsētā. Pilsētā dzīvo ķēniņš, kam skaista princese. Jauneklis kāro skaisto princesi redzēt un sāk ik dieniņas pils priekšā pastaigāties, pie kam ar vienu ilgi noskatās, acis gandrīz nenolaizdams uz pils logiem. Princese to pamana un sūta sulaini prasīt, kādēļ šis stāv uz pili noskatoties un ko īsti gribot. Ko gribu? Gribu tādu pašu pili celt, jauneklis atcērt un skatījies. Princese sūta vēl otrais sulainu un liek svešo ievest. Jauneklis neliekas divas reizes teikties, ieiet un saka, ka esot ķēniņa dēls. Princesei šis patīk, tā lūdz tēvu viņu par znotu pieņemt. Tēvs neliedz savam bērnam pie šā iet un pasludina otrā trešā dienā saviem uzticīgajiem pavalsniekiem, ka tai un tai dienā rādīšot visiem savu jauno znotu, nākošo valdnieku. Ķēniņš notur brašas kāzas un sāk ar znotu kopā valdīt. Tepēc kāda laika izceļas ar kaimiņu valsti karš. Ķēniņa znots pārvar ienaidnieku un manto no pavalsniekiem uzticību un slavu. Visi kopā lūdz veco ķēniņu iecelt znotu par valdinieku, jo vecam vīram labāk esot mierā atpūsties. Vecais paklausa pavalsnieku gribu un ieceļ znotu par valdnieku. Senākais dzērājs par ķēniņu ticis izstāsta savai ķēniņienei, ka neesot ķēniņa dēls, kā iesākumā teicis, bet vienkārša vīra dēls. Pie tam vēl caur dzeršanu padarīs tēvu par nabagu. Ķēniņiene iesākumā dusmīga, bet neko. Abi tāpat to savā starpā pārunā, kā jau laulātam pārim pieklājas. Jaunais ķēniņš tagad pavēsta arī tēvam par savu laimi un aicina ar kuprīti pie sevis dzīvot. Tēvs ziņu saņēmis ļoti apskaistas un saka, tāds neģēlis mantu apdzert un beidzot mani vecu vīru vēl piezobot, laikam cūku stalī iestidzis ne par ķēniņu ticis. Dēls tēva dusmas dabūjis zināt, apņems ar lielu karspēku tēvam parādīties, ka nav viss melojis. Pusceļā jaunais ķēniņš apmetas uz naktsguļu kādā lielā mežā, kur tuvumā uziet lielu pili. Pilī nav neviena cilvēka. Ķēniņš pavēl karaspēkam vakariņas uztaisīt un pats uziet augšā gulēt. Pēc brīža ieronas pilī svešs cilvēks un teicas par šīs ķēniņu. Pils bijusī Slepkavu pils un svešais vīrs Slepkavu virsnieks. Ienācējs izliekas pret karaspēku ļoti laipns, bet ieber nevienam nemanot ēdiena katlā nāves zāles. To izdarīs atstāja karaspēku un uziet pie ķēniņa augšā. Sāk ar viņu mīlīgi tērzēt un izliekas par tādu pašu ķēniņu. Kamēr svešais ar ķēniņu tērzē, viss karaspēks saēdies nāves zāles apmirst. Uzreizi sanāk pilīs Slepkavas un uzsauc ķēniņam, sataisies, tev jāmirst. Ķēniņš redz, ka viens palicis sāk lūgties, lai jau, ja ne vairāk 3-4 stundas atvēl viņam vēl uz nāvi sagatavoties. Slepkavas atvēl, bet ieslēdz vienu pašu istabā. Ko nu taisnam padarīsi? Ķēniņš savā postā laimīgi pamana, ka līdz logiem divi koki līgojas. Viņš tumsā attaisa lieniņām logu, nolien zemē, un nu, ko tik māk uz sava tēva mājām. Tēvs pa to starpu aizgājis citā vietā dzīvot. Ķēniņš meklē tēvu 3 dienas, 3 naktis, beidzot noguris un izsalcis uziet mazu būdiņu, kur apgulstas turpat cūku stallī mīkstajos salmos. No rīta būdiņas iedzīvotājs iet sivēnus kopt un dzird, kādā stūrī it kā zobus klabinām. Viņš iet raudzīt, ko domājiet izvelk no aizgalda savu paša dēlu, senāko dzērāju. Nabadziņš puspliks tikai krekla un biksēs, jo slepkavs viņu bija aplaupījuši. Dēlam nemaz prātā nenāca, ka šis tēva cūku stallis un ka tēvs tagad mājo tik nabadzīgā būdiņā. Dēls nu gan grib tēvam iestāstīt par savu ķēniņa godu, par slepkavām un karaspēku. Vecais savu dēlu un viņa senāko nekrietnību pazīdams tik atbild. Ko tu tik daudz pļurkšķi un manā priekšā verdi? Ko es teicu, ka tu ar vienu ātrāki cūku stallī ietiksi nekā ķēniņa pilī? Nu, tu tēviņu vairs apkārt neblandīsies. Nāc, iedošu paēsties un taisies cūkas ganīt. Nabadziņš nu sagana 3 nedēļas cūkas, jo tēvs netic un netic, ko dēls ar vienu stāsta. Pēc 3 nedēļām ķēniņieni dabū zināt par sava vīra likteni. Viņa izmeklē visgudrāko un vecāko virsnieku savā karapulkā un iet ar lielu karaspēku vīru meklēt, slepkavām atriepties. Vecais virsnieks un ķēniņiena apmetās ar karaspēku pie slepkavu pils un pavēl cieši visu nakti nekumosa nēst. Naktī slepkavs pārnāk cits pēc cita no laupīšanas. Virsnieks sagūsta viņus visus. Slepkavu virsnieks redzēdams, ka nevar jokot, izteic, ka ķēniņš aizmucis, un viņa karaspēks 3. dienā atkal atmodies. Viņš nepiebēris visu nāves zāles pie ēdiena, bet tikai miega zāles. Virsnieks ar ķēniņieni atron ķēniņa karaspēku pagrabos ieslodzītu, gandrīz badā aizmirušu. Nu atsvabina sagūstītos un iesloga viņu vietā pašus slepkavas. Tagad ķēniņieni pamet virsnieku ar atsvabināto karaspēku slepkavu pilī, bet pati iet ar otru karaspēku ķēniņa meklēt. Kādā pilsētā viņa tik daudz saklaušina, ka tanī un tanī būdiņā dzīvo gan kāds vīrs, kura dēls bijis nejauks plītnieks. Tā jau ir, kad cilvēks vienreiz kritis neslavā, tad jau arī pēc gadiem viņu piemin. Tādu pa pēdām vien sadzen, kad arī pašā Pēterburgā dzīvotu. Nelaimīgais ķēniņš gana savas cūkas kā ganīs. Te vienā baltā dienā cūganiņš izdzird jauku kara mūziku. Viņš pazīst sava paša karaspēka mūziku un takar gana pātagu, gana drēbēs ķēniņienei pretim. Ķēniņiene grib no karītes lēkt un vīru apkamt. Šis klusu iečukslē ejot tik visā greznumā uz tēva būdiņu un uzprasot, vai šim esot kāds dēls. Kā teikts, tā darīts, tēvs izved kuprīti. Ķēniņiene prasa, kur tad ir otrs dēls? Man gan vēl ir otrs dēls, bet beidzamais palaidnieks, tēvs nobijies atbild. Viņam prātā, ka palaidnis apkārt vazājoties būs kādu ķēniņieni aizskaitinājis. Vecais aizjoš pie cūku gana uz lauku, dusmās tīri zils un melns. Tu, sasodīts elles prauls, ko tad tu ķēniņienē esi nodarījis, vai neredzi, ka karaspēks tev pakaļ atnācis? Tu manu sūro dieniņu, kas man viss nav jāpanes tevis dēļ? Bet cūgans par tēva dusmām, bažām tik pasmējas un iet, dejot lecot gana pātagu par plecu uz mājām. Tēvs kungstēdam soļo dēlam pakaļ un piemāca, lai tūlīt ķēniņienei krītot pie ceļiem žēlastības lūgties. Ko nu tētiņ tik daudz locīsies, raudzīsim labāk ķēniņieni pacienāt. Izsalkusi un izslāpusi jau tā būs uz tik gara ceļa. Bet ko tad tādai, lai zin dot, tēvs gaudojis? Ko tādai dos? Vīna vietā bērzu, sulas un cūkas snuķi par uzkožamo. Cūganiņš nu paņem ēdienu, dzērienu, nu nes tāds, kāds cūkas ganīs pie ķēniņiens iekšā. Nesējis, vai nu tīši vai netīši, krīt pie kam trauki ripot aizripo. Tēvs, to redzēdams, tikko vēl spēja izsaukt, vai dieviņ, kur nu paliksim? Dēls sasistos traukus pasper ar kāju, ieiet taisni pie ķēniņienes un aiztaisa durvis. Te tas apģērb klusu līdz paņem tās ķēniņa drēbes un sauc tēvu iekšā. Nu tik vecais atplēš acis un muti, nezinādams no prieka vai raudāt vai smieties. Visi tagad ķēniņš, ķēniņiene, tēvs un kuprītis atstāja būdiņu un iet ar karaspēku uz slepkavu pili, kur vecais virsnieks gaida. Iznīcina šo perēkli līdz pamatam, tad pāriet mājās un dzīvo laimīgi.